У эфиры Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. У Солигорску развиталися с правооборонницей Яной Поляковой. Ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Владзіміра Сіпенка месяц знаходзяцца ў зняволенні. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзію на разлікі наяўнай замежнай валютаю. Менскія ўлады маюць намер увекавечыць памяць ахвяраў сталінізму ў Курапатах. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витая Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Паўночная Корея заявила, что провела свои войски в полную боевую готовность с причины штогодовых войсковых маневров Злучаных Штатов и Паўднёвой Кореи, якія пачаліся сегодня. Пхеньян так само подкреслил, что будет лечить любую спробу сбить его с подорожник, який он собирается запустить военными деяниями. Паўднёвая Корея США мяркуюць, што КНДР нарыхтуецца да выпрабавальнага запуску ракеты дальнага радыусу дзеяння пад прыкрыццём запуску спадарожніка. Прэзідэнт Кітаю Ху Цзінтао заклікаў тыбецкіх лідараў звесці вялікую сцяну супраць сепаратызму ў гімалайскім рэгіёне. Напярэдадні Кітай разгарнуў дадатковыя вайсковыя аддзелы ў гэтым рэгіёне ў сувязі з 50-й гадавінай няўдалага антыкітайскага паўстання 59-го году, у выніку якога духоўны лідар Тыбету Далай-лама і дзясяткі тысяч жыхароў Тыбету апынуліся ў выгнанні. Американский президент Барак Обама сегодня снял заборону на эмбриональное доследование стволовых клеток. Подписанное им распоряжение открывает новую перспективу для американской науки, свободной от политического вмешания. Тягом 4 месяцев Национальный институт здоровья повинен выпрацовать новые правила у этой проблемы. Обама снял заборону, введенную былым президентом Джорджем Бушем. Премьер-министр Великой Британии Гордон Браун наведаў сёння вайсковую базу ў Паўночнай Ірландыі, дзе ў суботу былі застрэленыя 2 жаўнеры. Адказнасць за напад взяла на сябе экстрэмісцкая групоўка «Сапраўдная Іра», якая адкалолася ад Ірландскай рэспубліканскай арміі. Забойства асудзілі ўсе бакі, але яно пасяліла страх аднаўлення гвалту ў рэгіёне, дзе мірнае пагадненне 88-го году ў значнай ступені спыніла 30-гадовае сепаратысцкае праліццё крыві. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден сёння накіроўваецца ў Брусель для кансультацыі з саюзнікамі ў НАТА па праблеме Афганістану. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сегодня у Солигорску поховали правооборонницу Яну Полякову. У минулую субботу 33-годовая женщина скончила житё самогубством. Юристка с профессией, Полякова была активисткой незарегистрованной организации «Правовая допомога насельництву», супрацовничала с іншими правооборонными структурами, у тым ліку с Белорусским Хельсинским комитетом. 3 сакавіка суд Солигорского района признал Полякову виноватой у заведомо неправдивом доносе на милицианта Виктора Пугачева и осудил на 2,5 года обмежевания воли за отбыванием покарания у поправчей установе. На похованні был Олег Грузделович.
Яне Поляковой было 33 года. Это молодая женщина. Она с 2000 года была в демократичном руху, дельничала у сборы подписов и у пикетования в оборону Казулина, сбору подписов за Вольгу Казулину, была правооборонцем, обороняла шмат кого жыхароў городу. На пахаванні выступали активисты солигорские, шмат кто приехал из Менску, были вядомыя правооборонцы Валер Шукин, Раиса Михайловская, Вячеслав Сівчык, Вольга Казулина. Людмила Грознова в приватности казала, что обовязково потребно расследование этого выпадку, потому что есть подозрение, что человека довели до самогубства. Люди рассказывали про то, что с ней отбывалось, как она была сбита милициантами, как она судилась с милицией, как у вынику она оказалась виноватой в том, что быцем бы навела поклёп на милицию.
Олег, а вы скажите один из конкретных фактов, которые были огучены.
Активистка со Слуцку Зинаида Тимошек, она добре ведала Яну Полякову, и она была на суде. І вона розказала, що на суді Яна просила, щоб судді розслідували те, що їй без кінця йшли дзвінки у темнику ночі, а від міліції, від слідчих, її викликали на допити, і на її натурально тиснули, погрожали. Але судді навіть не стали в цьому розбиратися. А головний випадок – це той, що її у початку вересня, як і на всі слова, затягнули у міліцію, там збили. Це зробив нібито міліціянт Пугачов, Віктор Пугачов. Але на суді була показана відеостужка, по якій отримувалося, що Яна Полякова просто прийшла сама у райвідділ, нічого з її не отримувалося. Яна доводила, що це відеостужка не того дня, де вона, коли її збивали, але судді в цьому не стали розбиратися. І ось праз некілька днів, після того, як прозвучав присуд, 2,5 роки хімії, Яна закончила життя самогубством.
Гэтая справа выклікала вялікі розгалас у сродках масавай інфармацыі, сярод праваабаронца. Вы ўжо ўзгадалі вядомых праваабаронцаў, якія прысутнічалі на сённяшнім пахаванні. Адзін з наведнікаў нашага сайту задаў пытанне, чаму на пахаванні не былі лідары статуснай апазіцыі. Хто з палітыкаў быў?
Палітыкаў быў Вячаслаў Сіўчык. Была вось Ольга Казуліна, ну Валершукі, ну былі актывісты салігорскія, быў Ковалец со штабу Мленкевича с руху за свободу. Достатково людей шмат было, и в том лику и простых людей. С дому, где жила Яна Полякова, это набережная улица, дом 2. Яна, до речи, шмат кому там допомагала. И они все об этом казали, вот в приватности ее соседка Татьяна Коржанец, я с ней размовлял. И она вельми шмат допомагала, и николи не брала за это гроши, она была самоохвярной. Чоловік, так вони всі казали. Ну, вельми була ранімий чоловік.
З Олегом Грузіловичем гутарила моя колега Ольга Короткевич. Самогубство правоабаронницы Солігорску Яны Поляковой, осудженной на 2,5 года обмежування свободы, нібито за поклёп на міліціянта, выклікала смуток у тих, хто її ведав, хто звертався до її по юридичную допомогу, у тих, хто, як і яна, займається обороною правопокривджених. Валер Каліновський.
33-гадову Яну Полякову знайшли у п'ятливі її кватери в Солігорську у ночь на 7 соковіка. На минулим тидні суддя Олександр Бурауцов признав Полякову виноватой у поклепі на міліціянта Віктора Пугачова і присудив її 2,5 года так званої хімії «Ди великий штраф». Її скарга у прокуратуру на міліціянта Пугачова об тим, що той нібито її збив, була оцененная судом як заведомо лживий донос. Яна Полякова мела проблемы з міліцією за сваю праваабарончую дзейнасць і за ўдзел у мінулай выбарчай кампаніі на карысць апазіцыйнай кандыдаткі Вольгі Казулінай. У мінулую пятніцу ў савецкай Беларусіі пра Яну Полякову выйшаў здзеклівы артыкул. Ні суддзя Александр Бураўцоў, ні адстаўны міліціянт Віктор Пугачоў, ні рэдакцыя савецкай Беларусіі не пагадзіліся на просьбу свабоды пракаментаваць сітуацыю. Сярод тих, хто прийшов сьогодні на пахаванне Яни Поляковой, були люди, яким яна допомагала як юрист. У Миколая Лебедя зґвалтували і забили 16-годову дочку. Поводле ягоних словов, Яна Полякова викрила шмат фактів і фальсифікацій у гэтай справі.
Ну, конечно, я сьогодні з скорбем, з сожалением і з возмущением. І понятно вже, хто за цим стоїть. Що смерть моєї дочери, що смерть Яни – це звільня одної цепи.
Марыя Бутгусаім зверталася па дапамогу да Яны Паляковай, каб давесці, што яе мужа непраўдзіва асудзілі на пажыццёвае зняволенне.
Конечно, это очень тяжело воспринимать такое, что вот такой молодой человек и хороший человек ушел из жизни. Быстрее всего, что очень ей помогли в этом, чтобы такое случилось. Потому что, наверное, уже так досталось, ей досталось, что она уже и не могла, и ее подтолкнули к этому.
4 года тому Яна Полякова бесплатно допомогла Лидии Бурляковой отсудить квартиру в Солігорску. Писала заявы, збирала потребную информацию. Яна была вельми спагадливым и пристойным человеком, кажа Лидия Бурлякова.
В шоке. Я вот двое суток уже не сплю. Как только пришла мама ко мне и сказала, что вот так и так случилось, я не поверила. Ну почему? Неправильная обстановка, скорее всего, может быть, даже статья, которая была написана в пятницу, подействовала на нее.
Жихарка Солігорску Лариса Насанович кажет, что люди в городе обуранные, обвинувачивают уладу, милицию и прокуратуру.
Все сходятся на том, что в любом случае, как бы там ни было, но приговор слишком жестокий был.
Менский правоборонца Валентин Стефанович меркует, что за заучастную смерть Яны Поляковой отказные и улады, и громадство.
То, что трымалось, это же справедливо, это вот не нагадывайники советские часы, когда вот державная система вся, все свои эмоции давит на некого просто одного слабого человека, некого маленького.
Спадар Стефанович зазначає, що з іншого боку є тут і вина незалежного громадства, якої гетай справі не надало належної уваги.
Ми вже шмат разів, шмат годів назираємо такі знищення людей. Не фізичне, ні, не фізичне, а моральне. Але це моральне знищення часом приводить до таких випадків. Тут можна привести і опошні ці публікації по хлопцях, яких війська позабирали там в той же Совєтській Білорусі, і по державному телебаченні, кипіві ці матеріальчики, які не там кліпають, не вдаваєсь подробязності справи і сутність самої проблеми. Не всі ж це витримлюють. Чоловіку шмат не треба. Хтось це витримлює, хтось не витримлює. Це він жахливий. Це совєтські абсолютно традиції. Скавання людей. Вони здійснюються в духі холодної громадянської війни.
Прокуратура Солігорського району Мєнської області проводить перевірку по факті самогубства Яни Полякової.
Сьогодні у Солігорську поховали правооборонницю Яну Полякову. У минулую суботу жінчина скончила життя самогубством. На смерть Яни Поляковой відгукаються наші слухачі у дзвінках на свободу.
Приносим соболезнования родным и близким погибшей Яны Поляковой. Страшно осознавать, что молодая женщина ушла из жизни. И, по моему мнению, не сама. Ее убили ложь, клевета, несправедливость, беззаконие, а также равнодушная, безучастность политиков, которые рядышком были с ней. Очень страшно, очень больно.
Это Игорь Паснов, врач из Витебска. Хотел бы выразить глубокое соболезнование семье, близким Поляковой. Это, конечно, большая трагедия, что она погибла. Но и самое страшное, что у нас Белоруссия является одной из самых опасных в плане самоубийств государством. Статистика это подтверждает.
Тяжар кривди штурхає у таку систему координат, де учинок Яни був єдиним можливим.
Видимо, у этой женщины было высокоразвитое чувство несправедливости, то, что относится не только к ней, к людям. Есть статья такая, доведение до самоубийства. Так вот, надо карать этих людей. Довели до самоубийства человека.
Звонки на свободу.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Керівництво доброохотного товариства «Охови пам'ятників історії і культури» отримало відказ Мінгарвиконкому на свій зворот у Совет міністрів об необхідності виконання постанови Ураду від 18 студзеня 89-го року об увековеченні пам'яті ахвяров масових репресій 1937-41 годов у лясным масиве Куропаты. Далі Іна Студінська.
У отказе Мінгарвиконкому за подписом намесника старшини Михаила Тетянкова написано: «Городские улады личать махчимым разглядеть пытание об створении помника аквярам политичных репрессий и уладкование урочища Куропаты после завершения прац над створением мемориалу Тростенец и упорядкованием менских братских войсковых могилок Першей усясветной войны». Старшиня Республиканского громадского объединения оховы помников истории и культуры Антон Остапович так прокомментовал отказ наместника старшини Мінгарвиконкому Михаила Тетянкова.
Коли Гарвиконкам сказал «А», и он задекларовал, что есть такая махчимость, то тут мы берем эту справу на контроль, и с Гарвиконкама мы не злезем. Только кончатся працы по мемориализации могилок, товариства и шерох громадских инициатив почне знову атаковать Мінгарвиконкам, каб вось гэтая обяцанка была выканана. Справу по мемориализации Куропат будем брать под жорсткий контроль, потому что постанова Совета Министров БССР дейнейшая. Ёй уже хутка 20 год, а лишь ей никто не отменял, ее треба реализовать. Про гэта треба нагадывать державе. Гэта их святый обовязок.
Антон Остапович пригадав, що летось у травні товариство охови пам'ятників вимушено було вмішатися, коли у районі Старовілінського тракту при доброупорядкуванні могилок часов Першої світової війни екскаватори ковшом вигробали костки полеглих російських солдат і офіцерів. І він підкреслив, що усі праці у Куропатах будуть проводитися під пильним контролем археологів і громадськості.
Куропаты – урочище под Минском, где в 1937-41 годах карники НКВД расстреляли, поводле разных подликов, от 40 до 200 тысяч человек. У Солигорску поховали правоабаронницу Яну Полякову. У минулую суботу 33-годовая жанчына скончила життё самогубством. Сполнился месяц с дня изневоления волковыских предпринимальников Миколая Алтуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Польские медии поведомили про ультиматум МЗС Польши до белорусского керавництва. Президент Беларуси Лукашенко отримает запрошение на саммит в развязу, коли белорусские улады не будут перешкаджать у проведении съезду Союзу поляков под керавництвом Анжелики Борис. У белорусским МЗС поведомили, что ниякого ультиматуму не отримливали. Починається візит у Мінськ делегації парламентської асамблеї АБСЕ на чолі з старшинем парламентської асамблеї Жао Сааришем. Національний банк Білорусі спинив видачу ліцензію на розліки наявної заміжної валютою. Польские медии поведомили про ультиматум МЗС Польши до белорусского керавництва. Президент Беларуси Александр Лукашенко отримает запрошение на саммит Европейского Звязу, коли белорусские влады не будут перешкаджать у проведении съезду Союзу поляков под керавництвом Анжелики Борис. Из Минска Олесь Дашчинский.
У Беларускі Міністерства замежных справ уповедомили, что ніякого ультиматуму не отримливали. Прес-секретар МЗС Андрей Попов заявил.
Я ни про ніякие ультиматумы не чу. То, про что я чу, это то, что отбылись працовные перемовы по ним с керавництвом Министерства замежных справ Беларуси и Министерством замежных справ Польши, подчас якого был разведен весь комплекс двухбаковых отношений помеж нашими краинами. Ни про какие ультиматумы в нашем разумении говорка подчас этой встречи не шла.
На питание, ці дадуть магчимое Союзу поляков Беларуси про вести з'їзд, господар Попов відзначив.
Міністерство заміжних справ не займається регулюванням питання національних меншостей у Білорусі.
Представник польської амбасади у Мінську Павел Марчук так само спослався на те, що інформацію про польський ультиматум відносно візиту Олександра Лукашенки на саміт у Прагу покуль має з медіїв.
Не можу підтвердити, поскольку я цю інформацію поки получу із преси. У меня официального, так сказать, заявления нашего МИДа нет по этому поводу.
У амбассады так само поведомили, что сегодня в Варшаве пройдут перемовы помеж наместниками министров замежных справ Беларуси и Польши Валерием Воронецким и Яном Барковским. Тем часом польские медии цитуют наместника министра польского МЗС Яна Барковского, який заявил, что дальнейшее ставление Минску до съезду Союза поляков Беларуси будет иметь уплыв и на нашу позицию в дочинении до Беларуси на форуме Евразвязу. По воле представника непризнанного белорусскими уладами Союзу поляков Анджея Писальника, польская дипломатия імкнулася цягом амаль 4 годов улагодить конфликт.
И вот дошло до того, что треба говорить на мове ультиматум. Видовочно, белорусский бок не мог зрозуметь іншої мови, тому ось польская держава скористалася з того ультиматумов и скористалася з ситуацією, связанной з інаугурацією сходнього партнерства и можливого долучення до этой программы Беларуси. Я лічу, что это вельми мощная підтримка для Союзу поляків з боку польської держави, з польського влади, який недвузначно дав розуміння білоруським владам, що коли білоруські влади протягнуть репресії супроти діячів Союзу поляків, ну то будуть вельми некорисні для білоруських владів вже наступства. Ну і ми сподіваємося, що білоруські влади все ж таки дадуть нам провести з'їзд.
Представник непризнаваного білоруськими владами Союзу поляків Анджей Писальник. Союз поляков на чале с Анжеликою Борис збирається провести свой 7-й з'їзд 14-15 соковика у Барановичах. З весни 2005 года белорусские влады не признают организации, тому головным питанием з'їзду будет легализация деятельности Союзу. И зверну вашу увагу, что сегодня у «Ночной свободе» гостем будет наместник старшини непризнаванного белорусскими владами Союзу поляков Юзеф Пажецкий.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
У ночных дослідах ми поговоримо сьогодні про те, як люди домагаються вирішення своїх проблем від вертикальників різного рівня. А у нашому питанні жихари Гомелю скажуть, у якої сфери вони хотіли б працювати чиновниками і чому. Ми розкажемо про чемпіонку світу по боксі Алісю Граф, яка живе і працює в Німеччині і збирається влітку поїхати у Білорусь, каб шукати своїх батьків, яких ніколи не бачила. Ночна свобода від 22 поводле Мінського часу. Національний банк Білорусі спинив видачу ліцензію на розліки наявної заміжної валютою. Нових ліцензій не дають на агул, а терміну діяння старих не подовжають. Уголовним банк України гэта тлумачыць імкненням дедалерызаваць эканоміку і цалкам выціснуць замежныя валюты з унутраных разлікаў. Далей Владзімір Глот.
Курс на выключение доляра и евро из внутренних разликов старшиня правления Национального банка Беларуси Петр Прокопович тлумачит журналистам, как один из уроков всесветного кризиса.
Мы зробили для себя выснову, что треба повеличить темпы працы по повеличению места и роли белорусского рубля в нашей краине. То бок, это питание у нас будет на особливом улику. Мы распочали специальную программу и за короткий час повинны заработать так, как у Беларуси был запотребованный только белорусский рубель. А нашим громадянам замежная валюта повинна быть потребной только тогда, когда они выезжают за межи Беларуси. Внутри краины мощный белорусский рубель повинен обеспечить все потребы нашего населения и так само предприемства.
Экономист Михаил Залесский лечит, что такой крок слушный, але вельми запозненный.
Зусім недалёка ад нас Літва, і там вы нікому даляр не сунеце, таму што ёсць літ. І яны яго паважаюць, бо яны паважаюць літоўскую мову, сваю краіну і самі сябе. У большай ступені, чым нашы начальнікі. І страціўшы 20 гадоў, можна пачаць, канешне, лячыцца, но яна будзе досыць балюча. Пачаў бы я, напрыклад, з таго, што адмяніў бы ўсе стаўкі ў еўра для арэнды, а не з адбору ліцэнцій.
Экономист Ярослав Романчук констатуя, довера у населенства до белорусского рубля особливо теперь нема.
Не самого Урада Национального банка привели до того, что такого доверу до нашего рубля нема. Тому вот такие выборочные меры по створению доверу, они вызывают больше подозрений и не думаю, что будут эффективными, потому что коли попыт на валюту они у 3-4 раза превышает подаж, то безумно это створает вельми добрые воронки для развития черного рынка и люди, которые бачат, что белорусский рубель вельми нестабильный, инфляция буйная, погрозы девальвации вельми явные, и они будут утекать от белорусского рубля, что бы там ни говорил Национальный банк, тем больше, коли бизнес потребовал, как подвязаться от евро и доляра у плате податков, арендных платежов, Урад сказал, что не, мы этого робить не будем.
У студени на той же самой прессовой конференции, где Петр Прокопович сказал про необходимость дедоляризации белорусской экономики, и он так само заявлял про необходимость перетворить белорусский рубель у конверсованную валюту. Хотя б до 2015 года.
Усесветный банк у своей наиновейшей справоздачи стверджает, что гандаль у свете переживает наигорший спад за опушние 80 годов. Финансовый кризис по воде справоздачи наибольш болюче ударить по краинах, у яких экономики еще не досягнули належного ровню развития, особливо в Усходней Азии и Усходней Европе. Тему протягивая Ян Максимюк.
Паводле ацэнкі Сусветнага банку, у гэтым годзе сусветная прамысловая прадукцыя упадзе на 15% у параўнанні з мінулым годам. Гэтак адбудзецца перш за ўсё за кошт змяншэння інвестыцый, гандлю і крэдытавання для эканамічна неразвітай часткі свету. Сусветны банк ацэньвае, што слаба развітыя эканомікі могуць патрабаваць ад 270 мільярдаў да 700 мільярдаў даляраў крэдыта ў гэтым годзе. Не ўсім з гэтых краінаў удасца атрымаць патрэбныя крэдыты, а тыя, яким удастся, будут вымушены оплатить высокие процентные ставки. Старшиня Сусветного банку Роберт Зелик малюет змрочную картину экономичной будучини слабо развитых краинов.
Зменшение экспорту и приток капиталу потягнут за собой скорочение инвестиций. Запаволение росту и погоршенные финансовые умовы потягнут за собой банкротство приватного бизнесу и побольшать рызыку банкротства банков, некоторые краины потерпят от кризису платежного балансу. Як завсёды, наибеднейшие будут наименьше оборонеными.
Правоздача каже, що у 94-х зі 116 країн, економіки яких класифікуються як слабо розвиті, уже почалося зниження темпів економічного росту. Це вже другий змрочний прогноз економічної будучині світу від міжнародних фінансово-економічних експертів на протягу останнього тижня. На минулому тижні Міжнародний валютний фонд остерігав, що 22 країни з ліку найбідніших у світі будуть потребувати величезну кредитну допомогу, щоб позбігти економічного обвалу.
Усесвітний банк стверджає, що гандаль у світі переживає тепер найгорший спад за останні 80 років, розказував Ян Максимюк. Переповнені склади, проблеми з збитом продукції, можливі скорочення працівників, да й примусові відправлення у відпочинок за свій кошт стали вже прикметами економічного кризису у Білорусі. Але є знаки погіршення фінансового становища на підприємствах, не настільки видовочні на перший погляд, і зауважити їх можна хіба що у обідній перепинок. Про заводські столовки у пару кризису Броніслава Станкевич.
Коли раней в рабочей столовце працовники у обед шумно обмярковывали и вытворчие проблемы, и свои особистые справы, то теперь там панує тишиня. Навідников практично нема. У выніку столовка на Витебском заводе «Коминдерн» уже зачинилася, а ее помешкання выкупили предпринимальники и зробили граму секонд-хенд. Столовка на Аршанском заводе «Металіст» не працює уже некалькі год. Предприемство пережило массовое скорочение, и теперь там досталось всего около сотни працовников. Горячие обеды стали нерентабельными. Тому, по словам мясцового работника, який назвался Игорем, на металлисте народ харчуется переважно с собойками.
Что в дурмости приносит? Первое, то с кармана питается. Вот просто так кусок колбасы с хлебом. Хотя на заводе оборудовано место для приема пищи и разогрева. Стоит баллон с пропаном, плитка. Но кто-то с цеха пойдет на второй этаж управления, чтобы там разогреть свой паршивый тормозок, съесть и унести остатки.
Таким чином, на практиці нейкое подобенство гарячого харчування може собі забезпечити хіба тільки керівництво Аршанського металіста. У відрозненні від цього підприємства, витворча фірма «Льос», що в Барані, ще має власну столовку. Але, як каже старшиня місцевої суполки Незалежного профсоюзу Василь Левченков, навідники у її сезонне. Барань містечко невелике, і як надвор'я добре, то робочі частіше відбігають пообідати до хати.
Коли от надвор'я так нейке дрібне, там, дощ, що таке навідників поболіє, а так усім мало. У мене знайомі, які приходять, він бере перше, на второе двойний гарнір і салат. Його знімаються от у межах 2-2,5 тисячі рублів. Тобто він не бере нейке там м'ясо, чи що, ну, то буде на 1000-1500 буде дорожче.
Адам Сапешка, фермер з подворши, готовий зробити так, щоб обіди у робочих столовках стали танніші. Він згодний поставляти свою городніну з нижчою ціною. Однак пункти харчування сьогодні мають право закупляти все потрібне тільки за державні ціни.
Коли вони брали по 1000 рублів морковку, то у мене вони беруть знову вже по 1000, а я пропоную, допустим, по 600 тільки. Ні, я говорю, більше людей їсти у столовій не буде. Треба, значить, ці от закупочні ціни піднімати. Я прохожу, гляжу, там 2-3 чоловіка харчуються. І раніше такі стояли всяких цих от супов, борщів. А зараз, говорить, 5-літрова каструлька на цілий день хапає.
Поводле статистики, на січень минулого року харчування працівників на білоруських підприємствах і організаціях забезпечували 1300 столовок і буфетів на 89,5 тисяч місць. Обідами працівників повинні забезпечувати об'єкти третьої націночної категорії з самими танними коштами. Якраз такий об'єкт у Вітебську – столовка заводу «Вістан», де у самий обід, коли другого дня, не вдалося заспіти ані водного навідника. Три работницы столовки на адрес отмовились назвать свои имена и дуже неохотно комментовали то, что зале на 40 человек амаль николи не бывая полной.
Если на заводе зарплату дали, значит больше рабочих, если нет, то меньше. Они же не все приходят рабочие. Всяко понятно, что человек с собой носит. Когда выполняем план, то конечно.
По великим рахунку, сегодня рабочие столовки полновартостно працуют только на великих и прибытковых предприемствах. До прикладу, на Новополоцьким «Нафтані», на яким зайняти некілька тисяч працівників і обслуговує їх некілька столовок. Середній заробок на підприємстві – коля мільйона рублів. І гарячий обід за 5-6 тисяч як альтернативу хатньому бутерброду обирають многі. Тим не менш, поводля лікаря-диетолога Юлії Соловйової, гадкий підход до організації харчування на витворчості усе ж нельга лічити оптимальним.
Прием пищи должен осуществляться не менее чем через 4 часа. То есть должен быть второй завтрак, перерыв какой-нибудь, обед как таковой. Наилучшим является доставка пищи на рабочие места в одноразовой посуде. Такое бывает на крупных промышленных предприятиях в развитых странах.
Безумоўно, такі абед, прывезены аднекуль ды пададзены ў аднаразовым посудзе, будзе каштаваць даражэй за звычайны сталоўскі. Аднак у развітых краінах і заробкі нашмат вышэйшыя. А на беларускім заводзе, які ва ўмовах крызісу апынуўся на мяжы банкруцтва, абеды найчасцей складаюцца з кавалка хлеба з салам ды сервіруюцца на ўчорашняй газеце.
Заводскія сталоўкі ў пару крызісу. Тэму падрыхтавала Браніслава Станкевіч. На чарзе выпуск навінаў, затым дом літаратара.
У эфіры «Свабода». У Менску 21:30. У пражскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. У Салігорску пахавалі праваабаронцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. 3 сакавіка суд Салігорскага раёну прызнаў яе вінаватай у заведама непраўдзівым даносе на міліцыянта Віктара Пугачова і асудзіў на 2.5 гады абмежавання волі з адбываннем пакарання ў папраўчай установе. Сёння пачаўся візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ на чале са старшынём асамблеі Жао Сарышам. Дэлегацыя правядзе сустрэчы з кіраўніцтвам абедзвюх палатаў нацыянальнага сходу, Міністэрства замежных справ, Міністэрства інфармацыі. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум польскага МЗС да беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт Еўразвязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць правядзенню з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. У беларускім міністэрстве замежных справ паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Саюз палякаў на чале з Борыс рыхтуецца правесці свой 7-й з'езд 14-15 сакавіка ў Баранавічах. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзію на разлікі наяўнай замежнай валютай. Новых ліцэнзіяў не даюць на агул, а тэрміну дзеяння старых не прадаўжаюць. У галоўным банку краіны гэта тлумачыць імкненнем цалкам выціснуць замежныя валюты з унутраных разлікаў. В эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Паўночная Карэя заявіла, што прывяла свае войскі ў поўную баявую гатовасць з прычыны штогадовых вайсковых манеўраў Злучаных Штатаў і Паўднёвай Карэі, якія пачалі сёння. Прэзідэнт Кітаю Ху Цзіньтао заклікаў тыбецкіх лідараў звесці вялікую сцяну супраць сепаратызму ў Гімалайскім раёне. Напярэдадні Кітай разгарнуў дадатковыя вайсковыя падраздзяленні ў гэтым рэгіёне ў звязку з 50-й гадавінай няўдалага антыкітайскага паўстання 59-го году. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама сёння зняў забарону на эмбрыянальнае даследаванне стволавай клеткі. Абама зняў забарону, уведзеную былым прэзідэнтам Джорджам Бушам. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун наведаў сёння вайсковую базу ў паўночнай Ірляндыі, дзе ў суботу былі застрэленыя 2 жаўнеры. Адказнасць за напад взяла на сябе групоўка «Сапраўдная Іра». Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден сёння накіроўваецца ў Брусэль для кансультацыі з саюзнікамі ў НАТА ў праблеме Афганістану. У аўторак Байден сустрэнецца з сябрамі Паўночна-Атлантычнай рады і генеральным сакратаром НАТА Япам де Хопсхефером. У Кіргістане сёння арыштаваны лідар апазіцыі, як падазраваны ў забойстве.
Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 160-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра першую беларускую п'есу, створаную паводле СМС-ліставання, Валянціна Аксак гутарыць з адною з яе аўтарак Аксанай Спрынчан. Рэцэнзію на кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые» падрыхтавала Ганна Кісліцына. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Першая беларуская п'еса, створаная паводле СМС-ліставання, выйшла днямі асобнай кнігай у выдавецтве «Галіяфы». Яна называецца «Дарога і шлях». Стваральнікамі новага драматургічнага жанру сталі знаны філёзаф Алесь Антіпенка і маладая паэтка Аксана Спрынчан. З ёю сустрэлася нашая корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Скажыце, калі ласка, як узнікла ідэя такога незвычайнага твора?
Неяк аднойчы я адправіла першую смс-ку банальную «Счастливой дороги» філосафу Алесі Антіпенку. Той, што ён адказаў мне, мяне так уразіла, што нават не ведала, што можна адказаць. Але паступова мы сталі жыць у творы смс-ак, і толькі ўжо пасля неяк гэта аформілася ў смс-п'еску. Спачатку гэта было проста жыццё і проста размова праз сотавую сувязь, праз смс-кі.
Гэта аўтэнтычныя пасланні, ці вы іх потым заново прыдумалі?
Не, гэта аўтэнтычныя пасланні, прынамсі, я это спачатку хацела захаваць для сябе. Ну і таму я захоўвала, сапраўды ўсё захоўвала. Праз нейкі час я нават гэта перапісала, ну так ляжала, пакуль не сфармавалася тое, што ну патрабуе не проста пісьмовага стала, дзе яно там валяецца, патрабуе ўжо нейкай формы твора, і такім чынам гэта ўзнікла. Таму ўсё гэта аўтэнтычна. Насамрэч кожная літара ў нашым творы аплочаная, паколькі у нас тэлефоны МТС, то я думаю, што калі яны захоўваюць смс-кі, то дакладна ўсё ёсць у нашым творы, ёсць у іх захоўваецца. Адзінае, што відаць розніца з кнігай, гэта тое, што Алесь Антіпенка набіраў свае смс-кі лацінкай, а я кірыліцай. Але ўжо для кнігі у нас усё кірыліцу пераведзена.
Гэткім чынам вы сталі наватарамі у сучаснай беларускай літаратуры, стварылі новы драматургічны жанр. Да гэтага, скарыстоўваючы сучасныя сродкі сувязі, падобныя эксперыменты праводзіў, наколькі я ведаю, толькі паэт Глеб Лабадзенка. Ён выдаў свае вершы, якія пасылаў у выглядзе пейджеравых пасланняў. А вось скажыце, калі ласка, такую рэч. Вы не хаваецеся за прыдуманымі імёнамі, а выступаеце у п'есе пад сваімі рэальнымі, то есть дзейныя асобы і аўтары п'есы, яны ідэнтычныя. Ці я памыляюся?
Ўсё ж такі дзейныя асобы гэта паэтка і філосаф. Таму нельга сказаць, што мы хаваемся, і той жа час нельга сказаць, што мы не хаваемся. Відаць, гэта як усё ў жыцці, мы часам самі хаваемся ад сябе. Я думаю, што гэтыя смс-кі, гэта таксама наша спроба знайсці сябе, знайсці разуменне гэтага жыцця, дапамагчы адзін аднаму штосьці асэнсаваць у гэтым свеце, паглядзець на гэты свет так, як можа жанчына і паэтка, так, як можа мужчына і філосаф. Хоць насамрэч у кнізе у нас ёсць прадмова Пятра Васюшынкі, дзе ён кажа, што так ці інакш атрымліваецца, што па ходу п'есы мы ўжо мяняемся месцамі, паэтка пачынае філасофстваваць, філосаф становіцца паэтам, таму што сапраўды відаць у жыцці няма вось такіх зададзеных канкрэтна рамак. Паэтка, філосаф. Я думаю, што паэзія, філасофія, яны сапраўды заўжды разам.
Вашы героі надзвычай самотныя. Яны на сцэне прысутнічаюць увесь час адначасова, але ніколі не сустракаюцца. Гэткая атрымалася п'еса пра такую непераадольную адзіноту.
Маль увесь час на сцэне, это відаць всё адно сцэна ж падзеленая на дзве часткі, ні паэтка, ні філосаф адзін аднаго не бачыць, і таму нават можна сказаць, што пэўны момант хтосьці адзін пасылае смс, не бачыць іншага, але у нас ёсць антракт размова праз тэлефон, і насамрэч ёсць адна сустрэча, але насамрэч, відаць, яна найбольш падкрэслівае вось гэтую самоту, адзіноту творчага чалавека ў гэтым свеце, калі мы сустракаемся, мы гэта паэтка і філосаф, хаця, можа быць, мы гэта і Алесь Антіпенка і Аксана Спрынчан, тут ужо хто як гэта будзе асэнсоўваць, я думаю, мы сустракаемся, глядзім больш адзін аднаго, але не размаўляем, мы ўсё адно перапісваемся смс-камі.
Твор ёсць, ён існуе не толькі ў выглядзе смс-ак, не толькі ў часопісным варыянце, але ўжо і выдадзеная кніга. Ці спрабавалі, ці будзеце вы спрабаваць яго прапаноўваць нейкаму тэатру?
Твор вельмі своеасаблівы, не ведаю, наколькі гэта сапраўды можна паставіць, калі ты можа паставіць, то зразумела, не купалаўскі тэатр. Это павінна быць таксама чалавек сучасны, арыгінальны рэжысёр для гэтага спектакля. Людзі, якія прабуюць у тэатр прынесці нешта новае, цікавае, і вось магчыма прапаноўваць, можа быць, і можна, але гэта калі лёс, калі это само сабой неяк складзецца, я думаю, што гэта будзе цікава. Пятро Васюшынка ў прадмове лічыць, што гэта п'еса, якой могуць ролі выканаць толькі самі аўтары. Таму тут таксама розныя падыходы могуць быць.
Нейкага канкрэтнага рэжысэра ў Беларусі вы не бачыце пакуль што для пастаноўкі гэтай п'есы.
Я думаю, што это павінен быць вельмі свабодны тэатр.
Валянціна Аксак гутарыла з Аксанай Спрынчан, суаўтарам п'есы «Дарога і шлях», створанай паводле СМС-ліставання. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў серыі «Беларуская проза 21-га стагоддзя» выйшла кніга Андрэя Федарэнкі «Нічые». Назву яна атрымала паводле аднайменнай аповесці пра слуцкае антыбальшавіцкае паўстанне 1920 году. У гэтым творы Андрэй Федарэнка ці не ўпершыню зарэкамендаваў сябе майстрам гістарычнай тэматыкі. Аднак у кнігу ўвайшлі і іншыя творы на сучасныя тэмы. Слова крытыку Ганне Кісліцын.
Мяне складана залічыць у аматары творчасці Андрэя Федарэнкі. Мы хоць і з аднаго пакалення, але вельмі розная. Мяне вабіць авангард, яго традыцыя. Я люблю горад, ён вёску. Доўгі час абсалютна не ўспрымала яго многастаронкавую прозу, бо сама я прыхільніца мініатур. Таму не дзіва, што цікавасць да Андрэя Федарэнкі з'явілася ў мяне якраз тады, калі ён стаў друкаваць у ліме сваю лаканічную і выразную сечку. А пасля прачытала два невялікіх апавядання «Бунін Марцынкевіч» і «Мыла», якія, на мой погляд, проста неабходна вывучаць у сённяшняй сярэдняй школе. Апавяданні, якія ці не ў найбольшай ступені, адказваюць на два самыя цікавыя для мяне пытанні, у чым сэнс жыцця і мастацтва. Але сёння не пра іх. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала вялікую і, з задавальненнем адзначу гэты факт, цяжкую кнігу Андрэя Федарэнкі «Нічые». Кніга цяжкая з двух прычынаў. Па-першае, немалая па аб'ёме. На 430 старонках размясціліся аповесці «Вёска і нічые» і роман «Рэвізія», хоць, на мой погляд, дык жанравы падзел у дадзеным выпадку – чыстая умоўнасць. По-другое, кніга падымае шэраг пытанняў, якія раней ці пазней задаваў сабе кожны свядомы беларус. Напрыклад, чаму ва ўлады больш даверы якому-небудзь тупому зэку-брыгадзіру, чым інтэлігентнаму, але беларускамоўнаму працаўніку? Чаму на радыё тэлевізіі гаварыць па-беларуску норма, а ў калідорах розных выканкамаў – нонсэнс? Чаму народ не любіць і не паважае ўласную мову? Пра апошнюю насельнікі федарэнкаўскай вёскі гавораць іранічна. Язык не польскі, не конскі. Гэтая беларуская дваіснасць ва ўсім вясковым жыцці. Як заўважае пісьменнік, могуць і нашае пашкадаваць, але па-свойму неяк. Адно вока плача, а другое цікуе, каб свайго не ўпусціць. Народная культура тут неадзельная ад сапраўднага дзікунства. І Федарэнка, хоць і са скрухай, але вельмі праўдзівая, нават жорстка пра гэта распавядае. На мой погляд, аповесць удалася менавіта таму, што напісана чалавекам, які гаворыць пра вяскоўцаў не з вышыні гарадскога універсітэцкага досведу. Яна напісана тым, хто на сваім карку ведае, што гэта – касу кляпаць ды печ тапіць. А яшчэ ведае, як засмоктвае гэтая бахна – сучасная бяздушаная вёска. Тут альбо спіцца, альбо быць такім, як усе, не вытыркацца, не прагнуць свабоды. Забыць на ўласную індывідуальнасць. Ты дзе ж ты забудзеш, калі ты другі, цытата. Як усё ж хутка ў міг могуць мяняцца людзі. Толькі цяпер пачынаю разумець, чаму мне случайнасці вечна гразят. Праўда вельмі хачу. Жыву не для людзей, не для ўладаў, якія пастаянна змяняюцца, а дзеля таго, хто нібыта глядзіць зверху. І ад усіх таго ж дабіваюся, але ўсе іншыя. Канец цытаты. Любое параўнанне кульгае, але не магу не адзначыць, што і сістэмай вобразаў, і скіраванасцю развагаў, і ў пэўным сэнсе сюжэтнай лініі вяртання ў вёску гэтая аповесць Федарэнкі нагадвае на ростанях Якуба Коласа. А вось аповесць «Нічые» – гісторыя слуцкай брыгады, першая за ўсю беларускую гісторыю вайскова фарміравання, якое прамым тэкстам на ўвесь свет аб'явіла, што будзе абараняць Беларускую Рэспубліку, твор абсалютна самастойны і нечаканы. Па-першае, Федарэнка аказаўся абсалютна натуральным у рэчышчы гістарычнага раману. Так, я не абмовілася. Я папраўдзе лічыў, што пашырэнні ахопу падзей гэта гучэй рамана не аповесць. І хоць крытыка папракала яго ў вялікай колькасці анахранізмаў, мне гэты твор здаўся цалкам паслядоўным, дакументальна і лагічна падмацаваным. А галоўнае, такім жа, як і вёска, крытычным да саміх беларусаў. Літматыва ўсяго твору праходзяць арыфметычныя калямбуры. Дзе два беларусы, там тры партыі. Дзе тры беларусы, два здраднікі. Не дзіва, што пры такім раскладзе герой Федарэнкі прыходзіць да сумнай, але зразумелая для большасці высновы. Цытата. «Не,
Все скончено. Да дьябла ваша революция, войны, ваши межи и родимы. У Бога нема ни межи, ни границ, ни национальностей. Земли вам мало, неба мало, места под гэтым небом. Але уже раз выбор, то 100 разов правы лебедзеў, тады на баку мацнейших. Каб хутчэй скончылася ўсё гэта, каб хто перамог нарэшце. І напляваць хто, немцы ці палякі, рускія ці беларусы. Галоўнае, будзе ціха, будзе жыццё. Канец цытаты. Гімнам чалавечаму жыццю можна назваць і роман «Рэвізія», які пісаўся цягам многіх гадоў, у некалькі падыходаў. І хоць ад крытык і знаёмых мне даводзілася чуць, што гэты твор, гісторыя літаратурнай суполкі тутэйшая, напраўдзе ж ён выявіўся творам з вельмі складаным сюжэтам і пабудовай. Не хочацца раскрываць інтрыгу гэтага шматузроўневага тэксту. Скажу толькі, што цалкам згодная з тым мэсэджам, што скіроўвае аўтар беларусам у канцы гэтага бітнога ва ўсіх адносінах раману. Трэба прачынацца і жыць.
Вы пачулі рэцэнзію Ганны Кісліцынай на кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые» у эфіры «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Споўніўся месяц з дня зняволення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Беларусі Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт Еўразвязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. У беларускім МЗС паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Пачынаецца візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ на чале з старшынём парламенцкай асамблеі Жао Саарышам. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзіяў на разлікі наяўнай замежнай валютаю.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 160-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». С 27 лютого по 1 сакавіка у шведскім городе Висбі у Балтийском центре письменников и перекладчиков проходил генеральный сход Ассоциации Балтийских письменницких союзов, у яким примали удел письменницкие организации Немеччины, Латвии, Литвы, Эстонии, Швеции, Финляндии, Норвегии и Беларуси. Нашу Украину на им представляла секретарь Союза белорусских письменников по международных дочинениях, поэтка и перекладчица Оксана Данильчик. Сегодня она гостья Дому литератора. Оксана, спочатку расскажите нам, что такое Ассоциация Балтийских письменницких союзов? Насколько идейная эта организация и чем она занимается?
Эта организация объединяет письменницкие союзы балтийских краин. Краин, которые имеют выход, непосредственный выход до Балтийского моря. И так само краины Скандинавии. Занимается она разными литературными мероприятиями, а так само сприяет взаимоперекладу с мовов этих краин.
Балтийские краины – это те краины, которые имеют выход до Балтики. Беларусь такого выхода не имеет. Почему же для нашей краины было сделано выключение, и наш союз письменников стал щабром организации?
Ну, скажем так, для нашей краины выключение в полном смысле не было сделано. Почему? Потому что Беларусь, союз белорусских письменников стал ассоциированным сябром. Для того, как союз белорусских письменников смог стать правомоцным сябром, было вырашено перепрацовать действенный статут, згодно с яким правомоцными членами могут быть сапраўды только краины, которые имеют выход до Балтийского моря. И это повинно быть сделано до наступного генерального схода ассоциации, это значит вот термин один год. И тогда Беларусь, а так само іншыя краіны, якія не маюць непасрэдна выхад да Балтыйскага мора, змогуць стаць правамоцнымі членамі гэтай асацыяцыі.
Тыя беларускія пісьменнікі, якія пабывалі ў Швецыі, у Висбі, прывезлі адтуль новыя творы. А вы, Оксана, ці натхніліся заморскімі краявідамі?
Па-першае, мне было вельмі мала часу, каб натхніцца імі і каб адразу нешта стварыць. Але тым не менш, ведаце, там вельмі такая асаблівая атмасфера. Там тишиня. Вечером выходишь, и пах дыма чувается.
Так что там, пожар был, мужа?
Дым от того, что палят комины. Там такие вот все хатки, как у наших вёсках, драуляные у центра. Чому? Тому, что там забороняют будовать шматповерховые будинки для того, как заховать вот этот историчный колорит. И там море. Там проплывают корабли, чайки лётают. Вот мы вышли, самолёт, и одразу чувается подых весны, потому что город Висбі, он находится на в острове Готланд, и там свой особливый такой климат морский. Тому, конечно, ну, не дивно, что знаходжение там может стать крыницей натхнения.
Оксана, при конце минулого года вы нечакано поспробовали себе и в акторском мастерстве, выконали роль поэтки Евгении Янищиц у телефильме про яе. У фильме вы подводите глядача до думки, что смерть Янищиц не была трагичной выпадковостью. Это ваши здогадки, чи вы имели не какие документальные подставы для такой трактовки подеев?
Видите, фильм, по-перше, это коллективная праца. Тому, как бы, думка это, ну, не только моя, але авторского коллектива, безумовно, и автора сценария Раиса Боровикова, и режиссера Андрея Левчика. Ну, для меня это было важно, чому? Тому, что вот, в принципе, той шлях, який я проходила в фильме, я его у жыцці прошла за 2 года до фильма, коли рыхтавала артикул про Янищиц, сустракалася вот с некоторыми людьми, якія были потым у фильме. И практично я там как бы выконвала 2 роли. Себе самой, поэтки, доследчицы, якая цікавіцца гэтым лёсам, гэтай гісторыя. И тым, як адчувае себе талент, якога спрабуюць неким чынам задзейнічаць у сацыяльна-палітычныя варунки жыцця. Тут такая ситуация, что талент, калі он сапраўдны талент, ён, ну, не допускае маны. І нават калі як бы сам чалавек, сам аўтар некім чынам спрабуе прыняць сітуацыю, то ў вершах у яго адлюстроўваецца зусім іншае. Тое, што сапраўды ёсць у яго на сэрцы, ў душы. І адбываецца некі разлад.
У фільме за Янішчыц віжуе некі, умоўна кажучы, чорны чалавек. А тыя самлення ўлады, палітыкі. Вось гэты чорны чалавек, ён з часоў Сергія Ясеніна ходзіць, перашлі следуя поэтам. Навошта тагачаснай беларускай уладзе патрэбна было сачыць за Янішчыц, пераследаваць Янішчыц, як гэта паказана ў фільме?
вымірэнне?
Ну, скажам так, гэта умоўны вобраз, таму што гэта, ну, можна сказаць, і той самы ўнутраны цэнзар, які быў ці не ў кожнага творцы ў тыя часы. Не думаю, што ўладзе трэба было сачыць за Янішчыц, але ўладзе была патрэбна Янішчыц з яе талентам. Ўладзе патрэбна была, скажам так, афіцыйная паэтэса. Выбар паў на яе.
А вы лічыце, што Янішчыц не гатовая была да ролі гэтай афіцыйнай паэтэсы?
Ну, наколькі мне вядома, ёй гэта не вельмі было патрэбна, хоць і прыемна. У рэшце-рэшт ёй проста стала цяжка. Цяжка жыць гэтай ролей.
І ў гэтыя вясновыя дні не магу не задаць вам і наступнага пытання, што яшчэ апрача вясны і кахання дае вам стымулы да творчасці?
Маё ўражанне ад жыцця, мае развагі над жыццём, над месцам талента ў гэтым свеце, над ролю чалавека, над ролю творцы. У маіх вершах можна маіх ўражанняў нават не знайсці. Гэта я пра іх ведаю. Я ведаю, напрыклад, што я мыла акно, а насупраць наша мясцовыя алкаголікі віно куплялі.
Мою такно, как іграюць на арфе, чыста ад музыкі і святло. Для кагосьці жанчына мыя в акно, а для кагосьці яна грае на арфе. Дзякую, Аксана, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем нашай рубрыкі «Аўтары твор» паэтка і перакладчыца Аксана Данільчык. А зараз прагучаць новыя вершы паэткі ў аўтарскім чытанні.
Не бінарная апазіцыя. Сумна нават не тое, што жыццёвая пазіцыя на самай справе аказваецца апазіцыяй. Сумна, калі гэтая апазіцыя не бінарная і нават не траічная. Яна, як высвятляецца, суцэльная. Сапраўды, хіба можна скласці некалькі бінарных апазіцый з адным і тым жа суб'ектам у якасці адной з частак? Ну што ж, бываюць інтэлектуалы і вашым, і нашым. Бываюць інтэлектуалы, то вашым, то нашым. Але ёсць і такая катэгорыя, што ні вашым, ні нашым, ні нават іхнім. А каму? Савецкія жанчыны, народжаныя дзеля задавальнення грамадскіх патрэб у рэпрадукцыі таннай працоўнай сілы, адкуль вы маглі ведаць, што змагацца можна не толькі за светлае заўтра сацыялізму, што змагацца можна і за ўласнае шчасце. А ўрэшце можна і не змагацца. Пытанне стратэгіі. Адкуль вы маглі ведаць? Вы маглі толькі верыць у цнатлівасць маладагвардзейцаў і камсамольскія запаветы. І зараз, баючыся не толькі свайго цела, але і ўласных вачэй у люстэрку, вы запаўняеце рэшту жыцця таннымі амерыканскімі раманамі, каб не бачыць таго, што адбываецца навокал, каб не бачыць вашых дачок такімі, якімі яны ёсць, жывымі і няўрымслівымі. Яны не хочуць быць муміямі з камуністычнымі ідэаламі замест вантробаў. Дык бывайце ж, савецкія жанчыны, я памалюся за вашыя змарнаванае жыццё, у якім было занадта мала любові, каб вы маглі з кім-небудзь ёю падзяліцца. Развітайся са мною, лета. Твае птушкі выраслі і ведаюць, што такое неба. Твае фарбы яшчэ не высахлі, а карціны ўжо прададзены. Ніякімі фотаздымкамі не перадаць духмянасці лесу. Гукі жнівеньскага палудня запаўняюць свядомасць. Некалькі дзён для натхнення не так ужо і мала. Непатрэбнае будзе спалена, сядзібу замкнём, але ў любым выпадку у мяне застануцца два крыла: Ars Poetica і Ars Amandi. Цалую цябе пяшчотна. Мементо морі. Небам-небам апошняе зянне, як атрамантам на атлас, сцятым болем, самоты змяркання, барвай лінія ў лётных трас. Вот свет падае мне на далоні, асыпае нябачным дажджом. Гэта я, назіраннік старонні, за сваім уласным жыццём. Гэта я ў невядомае зянне адпускаю завершаны дзень, суцішаю агню балявання, распускаю святло па вадзе. Караблі ператворацца ў цені, травам сохнуць, а рэкам мялець. Непазбежнасць працэсу старэння супыняе адна толькі смерць. Ці нябеснай парой, ці зямною, ціхім звонам напоўніцца сад. Заставацца навек маладою, ці жыццё далюбіць да канца. Лістападаўскім ранкам замглённым, у маўчанні знямелых вятроў, я гляжу за парэнчы балкона і да неба звяртаюся зноў. Сон, які немагчыма забараніць. Будзе ціхая ноч, песніспевы цыкад не парушы трымценне паветра. Будзе ціхая ноч, каб вярнуцца назад, на адлегласць у некалькі метраў, на адлегласць прыступак зямля-самалёт, як апошні мяжы паміж намі. І адбудзецца ўсё, што дагэтуль было, толькі думкамі, вершамі, снамі. 800, 900. Вышыню набіраць пачынаюць сталёвыя крылы. І ты будзеш мяне цалаваць, цалаваць над азораным небасхілам. Будзе ўзрушана поўня на небе дрыжаць. І нарэшце я стану шчаслівай. А сакрэтныя службы саюзных дзяржаў толькі глянуць услед нам тужліва. Вокзал, день наступный. Эпиграф. Рейки тут связывают нации. Гийом Аполлинер. Гэтая станция на рейках заход-усход, гэтая станция на рейках полдень-полночь, не прымаю подарунок нават звычайную ружу вятроў, боючыся паблытаць яе з геральдычнай. Ну и что, нация и нация? Ну и что, руки, руки, раз'яднаныя, не зважаючы на все дамовы. И я не ведаю, які бок кричаць. Бо крикнеш на захад, ветер нясе на ўсход. Бо крикнеш на поўдзень, ветер нясе на поўнач. А нашай мовы не жадаюць чуць ні там, ні там. Так зручней. Але мы не маўчым. Мы пішам на ўсіх скрыжаваннях зямлі, што ўзгадавала нашых бацькоў. Беларусь, Беларусь, Беларусь. B-E-L-A-R-U-S, мяккі знак. Каб не забыліся. Калі-небудзь мы ўсе пойдзем у першы клас і навучымся чытаць.
Свае новыя вершы чытала Аксана Данільчык. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спадзяюся сустрэцца з вамі і ў наступную суботу.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 да 24, радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метр. Заставайцеся са «Свабодай».